Echilibru în furtună.
Din nou Echilibru în furtună, din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă împreună cu doamna psiholog Ana Pașcalău. Astăzi vorbim despre principii directoare în educație, așa cum ne-a anunțat Ana în episodul anterior. Ana, educația reprezintă un factor important în dezvoltarea copilului și a adultului. Care crezi că este rolul educației în această dezvoltare?
Bun găsit, dragi ascultători! Educația, cred că rămâne, de fapt, cheia sau factorul, nu neapărat principal, dar unul foarte decisiv în evoluția și dezvoltarea copiilor noștri, pentru că doar prin educație, adică prin a învăța să dezvoltăm ceva, apare progresul în ceea ce înseamnă comportament la copilul nostru, în ceea ce înseamnă nivel de informații, de cunoștințe și până la urmă în ceea ce înseamnă performanța sa în viața pe care o va avea de trăit din momentul în care se naște și până când cineva decide că trebuie să plece de pe tera. Educația alături de mediu și de ereditate sunt cei trei factori importanți, principali, care își pun amprenta asupra dezvoltării personalității copilului și asupra ceea ce va deveni el mai târziu.
Pornind de la discuția purtată în emisiunile anterioare, care ar putea fi anumite principii directoare în educație, principii pe care părinții ar fi de preferat să le urmeze?
În literatura de specialitate sunt prezentate multe principii pe care părinții ar trebui să le urmeze în relația lor cu copiii, însă vreau să mă focusez pe patru dintre ele și anume, în creșterea și educarea copilului totul depinde de relația de iubire dintre părinte și copil. Iubirea trebuie să fie cu adevărat simțită de acesta, trebuie să fie experimentată atât la nivel verbal, dar și afectiv, comportamental. Un alt principiu ar fi legat de faptul că copiii trebuie formați sau disciplinați, dar numai după ce rezervorul lor emoțional a fost umplut. Adică degeaba mă duc să cer ceva copilului meu înainte de a nu-i fi exprimat așteptările mele și de a nu mă fi asigurat că i-am oferit ceea ce avea nevoie. Merg mai departe și vorbesc despre un alt principiu pe care l-aș lega de exigența afectivă, adică satisfacerea nevoilor afective pune bazele formării unei păreri sănătoase despre sine, a sentimentului de siguranță și de securitate, precum și a capacității de integrare în societate, adică te apreciezi, te valorizezi încă de când ești mic, asta va conduce spre o frumusețe interioară a viitoarei personalități și de asemenea va conduce spre un individ adaptat la toate cerințele experienței sale de viață. Și un al patrulea principiu ar fi acela pentru ca un copil să se simtă iubit, trebuie să îi se vorbească în limbajul său unic de iubire.
De fapt, acestea sunt și principiile pe care le regăsim în Biblie.
Da, așa este, ai dreptate. Și când spun asta, mă gândesc la pasajul din Efeseni 4:6. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, o încurajare pentru părinți și în același timp pasajul se continuă cu căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit, adică părinții sunt încurajați să aibă răbdare în relațiile pe care le au cu copiii lor și să învețe să îi aștepte, să îi înțeleagă. Și abia după ce s-au asigurat că au făcut tot ceea ce era necesar să treacă la penalizări sau la a cere informații despre o anumită situație conflictuală apărută în viața copilului.
Care este rolul iubirii, rolul dragostei în educație?
Cred că, de fapt, prin intermediul dragostei, educația devine palpabilă, devine reală, adică ea își atinge scopul dorit, aceea de a forma caractere frumoase, pozitive și demne de încredere. Când vorbim de iubire în educație, aș vrea să amintesc două forme pe care sunt convinsă că le cunoașteți, iubirea condiționată și iubirea necondiționată. Când vorbesc de iubire condiționată, mă refer la faptul că aceasta este deseori asociată cu anumite recompense, adică daruri, privilegii pe care părinții sau adulții din viața copiilor le fac acestora. Astăzi aș putea spune că sub această premiză acestei iubiri, părinții își caută o scuză pentru, nu toți, dar majoritatea își caută o scuză pentru lipsa de timp acordată copilului. Aud frecvent mesaje de genul i-am dat, i-am făcut, cum poate să fie atât de nerecunoscător și vreau să le atrag atenția acestor părinți că poate niciodată nu și-au întrebat copiilor, nu i-au întrebat pe copiilor dacă au nevoie cu adevărat de acel dar sau de acel gest frumos pe care ei au vrut să-l facă. Anul trecut am realizat un studiu empiric legat de dorințele adolescenților atunci când vine vorba de familia lor și de ce așteptări au aceștia de la părinții lor și nu mică mi-a fost surpriza să constat în mesajele exprimate cu foarte multă sinceritate din partea lor că ceea ce așteaptă ei de la părinții lor sunt timpul petrecut împreună, ideea de a fi valorizați, de a fi acceptați, de a fi iubiți și unul dintre elevi mi-a spus, m-a marcat foarte mult răspunsul lui, dar mi-a spus, doamna, ultimul lucru pe care îl aștept de la părinții mei sunt bunurile materiale. Nu știu dacă asta are un impact pentru ascultătorii noștri, dar cu siguranță dacă vor sta să analizeze și vor da seama că de fapt copiii noștri au nevoie de autenticitatea noastră și mai presus de orice de iubirea noastră. Și revin la a doua formă de iubire, adică iubirea necondiționată, o formă de iubire totală care de fapt acceptă și confirmă copilul așa cum este el, nu pentru ceea ce face el, ci simplu fapt pentru ceea ce este el, așa cum de fapt ne acceptă și pe noi Dumnezeu pentru ceea ce suntem și pentru ce am fost creați, nu ne penalizează la orice pas greșit. De asemenea, atunci când vorbim de iubirea necondiționată, aceasta permite de fapt înțelegerea profundă a copilului și dă posibilitatea părintelui și adultului din viața copilului să abordeze potrivit orice tip de comportament pe care îl are copilul, fie el chiar și unul disfuncțional sau negativ.
Dacă vorbim despre iubire, despre dragoste, mi-amintesc că am citit o carte scrisă de Gary Chapman legată de anumite limbaje ale iubirii, cele 5 limbaje ale iubirii sau ale dragostei. Ai putea să ni le precizezi foarte pe scurt?
Autorul Amintit de Tine are o carte frumoasă, superbă, aș putea spune. Sigur, au apărut și alte ediții în momentul de față. El precizează 5 limbaje despre iubire. Cartea se intitulează, prima carte pe care a editat-o, a apărut la editura Curtea Veche, se intitulează Cele 5 limbaje ale iubirii. Și acolo sunt amintite mângâierile fizice. Și eu am adăugat atunci când spun mângâieri fizice când și unde trebuie, pentru că copilul sigur traversează mai multe etape, vorbim de etape în dezvoltarea lui, atunci când e mic îi place să fie mai mult ținut în brațe, dar când ajungem la adolescență nu tuturor le place să fie luați în brațe, dar vă încurajez o bătaie ușoară pe umăr sau o mână care trece ușor prin creștetul capului copilului e foarte benefică și abia o așteaptă. De asemenea, un alt limbaj amintit în această carte sunt cuvintele de încurajare, cuvinte de afecțiune, de tandrețe, aș putea spune de laudă, ele devin în viața copilului cuvinte călăuzitoare, care vor dezvolta o personalitate armonioasă. Cu cât găsim mai multe calități pentru copiii noștri, cu mai multe lucruri frumoase de spus despre ei, cu atât vom vedea că realmente ei devin niște oameni, niște adulți grozavi pe care ne putem baza. De asemenea, mai sunt amintite ca și limbaje de iubire timpul acordat, darurile și serviciile. Aș vrea să fac o mică precizare, darurile sau darul adevărat nu este o recompensă pentru serviciile făcute de copil, ci e pur și simplu o exprimare dezinteresată și necondiționată a iubirii. Adică vreau să-ți fac acest cadou doar pentru simplu fapt că existi în viața mea și pentru că ești important. Serviciile, acest cuvânt cheie, se concentrează mai mult asupra celor lucruri pe care copiii nu le pot face singuri. Ele corespund vârstei și nevoilor copilului. Adică părintele oferă sprijinul lui copilașului sau adolescentului sau tânărului atunci când realmente contextul de viață și dezvoltarea lui personală nu îi permite să-și satisfacă o anumită nevoie sau să rezolve o situație problematică cu care se confruntă.
La finalul rubricii de astăzi, cum putem identifica limbajul de iubire al copilului?
Pe scurt, părinții trebuie să observe felul în care copilul își exprimă iubirea față de ei, trebuie să observe modul în care copilul își exprimă iubirea față de alți semeni ai lui, să asculte cu atenție cele mai dese rugăminți ale copilului, copiilor, să observe lucrurile de care se plânge cel mai des copilul lor și de asemenea constant să ofere posibilitatea copilului de a alege, ce vrea să facă, unde vrea să meargă, sigur, cu mențiunea să îi se prezinte copilului aspectele pozitive și negative ale unei alegeri pe care el urmează să o facă. Deși poate cineva ar spune că nu este ușor să facem aceste lucruri, sugestia mea este doar să înceapă să fie mai atenți la copiilor, fie ei părinți, fie bunici, fie orice persoană care lucrează sau interacționează cu orice categorie de copii sau de persoane aflate la o anumită etapă în dezvoltarea lor. Însă asta presupune sigur timp, presupune să învățăm mai întâi să ascultăm ceea ce ni se transmite, adică să învățăm să auzim cu adevărat nu doar mesajul verbal transmis de copiii din jurul nostru, dar mai ales mesajul non-verbal, adică ce îi vedem că fac concret. Închei, cred că timpul nostru deja se apropie de final și aș vrea să închei prin pasajul din Proverbe 7, versetele 1 și 2. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele, ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește.
Ana, mulțumim! Stimați ascultători, aici se încheie rubrica Echilibru în furtuna de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați urmărit rubrica Echilibru în furtună.